jenin në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Barack Obama planifikon që shpejt të përdor fuqitë ekzekutive. Mbrojtja e Izraelit është pjesë e interesit nacional të Gjermanisë, thot kancelarja Merkel. 22 persona vdesin nga dy shpërthime në Bagdad. Bursat aziatike shënojnë rritje pas shpalljes së planit stimulues të Kinës. Në këtë emision do mund të ndiqni edhe një kronikë mbi praninë e prostitucionit në Kosovë dhe përpjekjeve për të luftuar atë, por fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Barack Obama do të përdor pushtetin e tij ekzekutiv për të bërë ndryshime të shpejta kur ta marrë presidencën amerikane në janar. John Podesta, i cili po merret me përgatitjet për kalimin e Obamas në shtëpinë e Bardhë, ka thënë se Obama do të sjellë një mandat të vërtetë për ndryshime. Podesta ka thënë se Obama mund të kthejë mbrapsht ndalesën e presidentit Bush për hulumtimin e prejardhjes së qelizave dhe të eksplorimit të naftës. Podesta i ka bërë këto komente në një televizion amerikan. Obama, i cili do të jetë presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara, do të mbajë takimin e tij të parë pas zgjedhjes me presidentin Bush gjatë ditës së sotme në shtëpinë e Bardhë. Bruxelles. Takimi i sotëm i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles pritet të diskutojë rinisjen e bisedimeve për partneritet me Rusinë. Bisedimet për marrëveshjen e partneritetit që ngrirë për shkak të luftës ruso-gjeorgjiane në muajin gusht. Komisioni Evropian kërkoi javën e kaluar rifillimin e bisedimeve, por anëtarët e BE-s, Lituania dhe Polonia, thanë se Rusia nuk ka bërë mjaft për përmbushur marrëveshjen e paqes me Gjeorgjinë. Berlin. Kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel dhe liderët hebrejë janë tubuar në sinagogën më të madhe në Gjermani për të nderuar viktimat e Holokaustit. Duke e shënuar 70 vjetorin e fillimit të fushatës naciste për ta zgjuar hebrejt e Evropës, kancelarja Merkel tha se racizmit dhe antisemitizmit ku nuk duhet dhënë një rast tjetër në Gjermani ose në Evropë. Nuk bëndë nga tolerancë nëse për shembull siguria e shtetit të Izraelit rrezikohet nga Hamasi, Hezbollahu ose Irani. Mbrojtja e Izraelit është pjesë e interesit nacional të Gjermanisë, me këtë rast kancelarja Angela Merkel. Bagdad. Nga dy shpërthime me bomba kanë mbetur të vdekur 22 persona dhe janë plagosur më shumë se 40 të tjerë sot në Bagdad. Bomba e para raportohet të ketë ndodhur në një autobus pasagjerësh në një moment më vonë një sulmues vetvrasës ka vrapuar drejt një turme që ishte mbledhur për të parë vendin e shpërthimit ku ka hedhur veten në erë. Hong Kong. Bursat në Azi janë hapur me rritje një ditë pasi Kina njoftoi për një plan stimulimi në vlerë prej gati 600 miliard dollarësh. Tregjet në Kinë, Japoni, Hong Kong, Kore Jugore dhe Australi kanë shënuar po ashtu rritje. Në përpjekje për të luftuar rënjen e rritjes ekonomike dhe eksportit, Kina planifikon që të shpenzojë rreth 586 miliard dollar në dy vitet e ardhshme në tregun e shtëpive, infrastrukturës dhe në rindërtimin e pastërmetit. Dha mbuletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Me pasqyrën e shtypit kosovar nisim pjesën tematike të emisionit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, për fillim çfarë veçon sot nga të përditshmet kosovare?
Po, Albana, nga përditshme e koaditore veçojmë informacionin si pas të cilit përfaqësuesit e shteteve të Kuintit të akredituar në Kosovë dhe një përfaqësues i presidencës së radhës së Bashkimit Evropian, që është Franca, Eric Chevrier, kanë bërë trysni për disa orë rresht mbi udhëhecit më të lartë Kosovës që gjendet një kompromis rreth 6 pikëve të propozuara nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, por si thekson gazeta, pala kosovare nuk ka lëshuar pe, duke u thirrur vetëm në pakun e Atisarit dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sipas gazetës, takimi ka përfunduar në orët e vona të mbrëmjes së diel, pa ndonjë marrëveshje, por me pajtimin që negociatat të vazhdojnë edhe sot. Këto bisedime mbahen një ditë para takimit të Këshillit të Ministrëve të Bashkimit Evropian në Bruxelles dhe dy ditë para atij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në New York, në cilat pritet që tema e debatit të jetë edhe Kosova, gjithsesi shtrirja e Euleksit. Albana.
Zënel, pra vendosja dhe shtrirja e Euleksit mbesi një ndër çështjet e pasgjedhura në Kosovë. Çka shkruajnë tjetër gazetat për këtë çështje?
Po, Albana, si pas burimeve diplomatike përëndimore të gazetës Zëri, përfaqësuesit e Unmikut dhe Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje në parim me qeverinë e Serbisë për modalitetet e vendosjes e Euleksit në Kosovë Dhe për bashkëpunimin e Beogradit me UNMIK-un në 6 fushat e specifikuara nga sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në letrën dërguar presidentit të Serbisë Boris Tadić më 12 qershor. Tutje gazeta thekson se pas raportit periodik të sekretarit të Ban Ki-moon për Kosovën, i cili do të duhet të qyrtohej nesër në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Këshilli i Sigurimit pritet që bazuar në rekomandimet e sekretarit Ban ta miratojë një deklaratë presidenciale të tij përmes së cilës do të mundësohet lansimi i misionit të ULEKS-it në Kosovë. Ndryshe, burime diplomatike perëndimore i kanë thënë të përditshme zëri që marrveshja midis faktorëve ndërkombëtar dhe Beogradit është përplot të dy kuptimësi, të cilat më shumë se rëndom mund të kenë interpretime të ndryshme prej palëve të përfshira në këtë proces, që kësaj radhe janë UNMIK-u, OKB-ja, Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia. Këto dy kuptimësi, sipas zërit, përfshijnë thuaj të gjitha marrëdhëniet në mes të OKB-s dhe BE-s, pastaj midis autoriteteve të Kosovës, UNMIK-ut dhe EULEKS-it dhe më në fund mes qeverisë së Serbisë, Bashkimit Evropian dhe OKB-s. Në përgjithësi, pritet që kjo marrëveshje të bëhet burimi mos marrëveshjeve të mëdha që do ta vështirësojnë te masa ecjen para të procesit të pakuzatisarit që është edhe synimi kryesor i Beogradit, vlerëson midis tjerash e përditshmja zëri. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke zgjetur nga shtypi i Prishtinës?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për gjendjen në trusin pensional të Kosovës. Duke vënë pah mos zgjedhjen e bordit të ri të trusit kosovar për shkak të kontradiktave të legjislativit për emrat e propozuar, gazeta zekson se ky është një shembull tipik se si zvaritet një çështje emergjente e cila ka nevojë për zgjidhje të shpejtë dhe të drejtë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se autoritetet kosovare kanë dështuar të arrijë një kompromis për bordin e trusit pensional dhe ky është një gabim që po u kushton mira kosovarëve që kanë kursyer mjetet përmes këtij trusti. Kështu, siç ka vënë dukje e përditshme e Kosova sot, trusti vazhdon të betet duarlidhur përballë krizës globale financiare që po godet edhe kursimet e kosovarëve rreth 300 milionë euro të investuara në tregjet ndërkombëtare.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të jetë problem shqetësues për institucionet e Kosovës, të cilat thonë se pavarësisht krijimit të strategjive të ndryshme, ka probleme në luftimin e kësaj dukurie. Sipas policisë së Kosovës, qyteti Prizreni cilësohet si vend ku më së shumti ndodh trafikimi me njerëz. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Shqiptari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Driton Gashi thot se ekzekutivi i vendit është i përkushtuar që të luftojë trafikimin me qenie njerëzore, i cili sipas tij paraqet shkelje të rënd të drejtave dhe dinitetit njerëzor. Mos funksionimi i sistemit gjyqësor sipas tij ka bërë që kontrabandistët, të cilët merren me trafikimin e qenieve njerëzore, shumë herë dhe të lirohen.
Pikërisht ky është problemi i sistemit të sundimit ligjit. Edhe ne kemi ngritur si çështje problematike. Kemi kërkuar që dhe të futet në një lloj të prioriteteve, jo vetëm në gjykatë apo në prokurinë në Kosovës, në trajtimin e këtyre çështjeve, sepse janë urgjente. Dhe e dyta është vonesa e vendimeve në një formë edhe demotivon policinë e Kosovës, sepse ka raste kur një person arrestohet 2 ose 3 herë për të njëjtin çështje.
Sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare për migrim, që flasin për periudhën nga vitin 1999 deri në vitin 2008, kategoria më e goditur nga trafikimi janë femrat e moshës 16 deri në 18 vjet. Femrat e trafikuara nga mosha 19 deri në 25 përbëjnë 30% të femrave të trafikuara, ndërsa ato mbi 25 vjet përbëjnë 16%. Zyrtari për informim në IOM, Bekim Ajdini, sqaron.
Arsyeja themelore që shumë persona, respektivisht vajzat e reja, i nisen kësaj rruge, është gjendja rënd ekonomike, si në Kosovë, kur flasim për viktimat vendore, po ashtu edhe në vendet tjera, për viktimat e huja. Zakonisht këta bim prej e mashtrimeve të trafikantëve të ndryshëm, të cilët ju ofrojnë mundësinë e punësimeve jashtë apo martesave të rrënshme.
Të dhënat e kësaj organizate japin dhe një profilizim më të hollësishëm për viktimat që janë kryesisht vajzat kosovare të moshës 12 deri në 15 vjet, e të cilat përbëjnë 16% të femrave të trafikuara. Sipas Ajdinit, IOM nga vitin 1999 deri në vitin 2008 ka asistuar mbi 466 viktima të trafikimit, prej të cilave shumica kanë qenë viktima ndërkombëtare, kurse pjesa tjetër kosovare.
Për rastet e fëmijërorëve faktikisht kemi një trajtim pak më specifik, posaçërisht në aspektin e psikiatrisë, pra psikolog punojmë në mënyrë direkte themi me këta persona se bëhet fjalë për persona tepër të lëndshëm, në moshë tepër të lëndshme. Dhuna e shkaktuar gjatë procesit trafikimi të shumë shtirëshëm mund të uhiqet gjatë jetës. Pra trajtimi ndaj këtyre personave është shumë specifik dhe shumë i veçantë.
Trafikimi me shënje njerëzore, sipas autoriteteve të sigurisë, që nga pas lufta ka ndruar trajt, duke u zhvilluar kryesisht në përvende të cilat vështirë mund të identifikohen si qendra trafikimi. Së dhënësi policisë së Kosovës, Veton Elshani, thotë se në tërë territorin e Kosovës, vendi ku më së shumti trafikohen njerëzit është Prizreni.
Statistika tregojnë se trafikimi me qenë njerëzore është në rënje e sipër. Mirë po, kemi tani gjithnjë e më shumë dukurinë e prostitucionit. Nuk do të thotë që kemi një numër shumë të madh, e kemi numër një vogël, mirë po, kemi si dukuri në rritje krahasim me trafikimin me qenë njerëzore.
Trafikimi me qenë njerëzore në Kosovë, sikurse edhe në pjesën më të madhe të vendeve të rajonit, mbetet një sfidë për mekanizmat të sigurisë dhe autoritetet përgjegjëse për luftimin e kësaj dukurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në shfaqjen Tartufit të Molierit, e cila është duke u inskenuar në Teatrin Kombëtar të Prishtinës, përveç aktorëve të Kosovës në ekipin për ta realizuar shfaqjen janë të angazhuar njerëz nga mjedise të ndryshme. Kjo është ajo Evropa globale, thot regjisori Rahim Burhan nga Shkupi, me përkatësi Rome, i cili jeton dhe vepron në Gjermani. Regjisori Burhan, i cili është i njohur në Evropë, thot se ka pasur mjaft paragjykime negative për Kosovën, por qëndrimi në Prishtinë ja ka shkatruar ato. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova është vend i bukur në të cilin njeriu mund të jetojë dhe punojë lirshëm, por edhe të fascinohet me njerëzit e rinj, të cilët janë mjaft e evropianizuar. Kështu thot Rahim Burhan, regjisor me përkatësi Rome nga Shkupi, i cili jeton dhe vepron në Gjermani dhe ka bërë një mori shfaqjesh në teatrot evropiane. Ai aktualisht është duke bërë regjinë e shfaqjes Tartufit të Molierit në Teatrin Kombëtar të Prishtinës dhe ky është bashkëpunimi i parë që ky regjisor i njohur në Evropë po e zhvillon me këtë teatr, lidhur me shfaqjen e cila tashmë ka filluar të përgatitet, regjisori Burhan thot.
Koncepti takav što mislim da za podneblje je relevantan.
Koncepti shfaqjes është relevant për këtë hapësirë. Koncepti Tartufit adaptohet me këtë mjedis. Mendoj se e kemi zgjedhur një ansambël të mirë me njerëz të cilët e mendojnë teatrin në aspektin modern të aktrimit dhe të cilët janë në rrugë të mirë që të krijojnë personazhe të mira, tha regjisori Burhan. Ai ka shprehur optimizëm lidhur me rezultatin duke pasur parasysh, siç tha ai, ekipin i cili punon në këtë shfaqje, si dhe angazhimin e një skenaristi turk dhe një kostimografi maqedon. Regjisori Burhan thekson se në këtë konglomerat është një ekip e tërë nga mjedise të ndryshme, por që sipas tij vepron si një trup i vetëm. Mendoj se kjo është ajo Evropa globale, kjo është ndoshta ajo mënyra që më së shpejti ne artistët mund të kyçemi dhe që të marrim frymë, sepse të gjithë ne i takojmë traditës kulturore evropiane, dhe është shumë normale dhe rëndësishme që të gjithë ne punojmë një vepër të një shkrimtari evropian si që është Molieri, tha regjisori Burhan. Ndryshe, ai thekson se ka pasur mjaft paragjykime para se të vinte në Kosovë, por që sipas tij tashmë janë zhdukur. Ato paragjykime që i kisha më nuk i kam dhe e para gjë që do t'ua transmetoj miqve të mi e që tashmë ja kam transmetuar familjes time, është se nuk kanë asnjë arsye pse të frigohen. Është absolutisht e kundërta sepse absolutisht ndjehemi lirë në këtë vend. Sa po të shkoj në Gjermani, do t'ju tregoj miqve të mi se ato shablone të cilat i kam pasur në kokë si paragjykime i kam hequr, tha regjisori Burhan. Premiera e shfaqjes Tartufi në Teatrin Kombëtar të Prishtinës me regji të Rahim Burhan pritet të ipet ka mesi muajit dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Barack Obama planifikon që shpejt të përdor fuqitë ekzekutive. Mbrojtja e Izraelit është pjesë e interesit nacional të Gjermanisë, thot kancelarja Merkel. 22 persona vdesin nga dy shpërtime në Bagdad. Bursat aziatike shënojnë rritje pas shpalljes së planit stimulues të Kinës. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Fraga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.